Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vyriausybė inicijuoja maisto tarybos įgaliotos nuolat stebėti maisto kainų pokyčius bei informuoti ministrų kabinetą apie būtinus sprendimus, siekiant sumažinti maisto kainas, kuomet fiksuojamas nepagrįstas jų augimas, formavimą. Taryba suformuoti pavesta Žemės ūkio ministerijai, tai planuojama padaryti iki šio mėnesio pabaigos. Įsteigiama maisto taryba bus kviečiami visi maisto tiekimo grandinės dalyviai, prekybininkai, perdirbėjai, ūkininkų organizacijos stovai, taip pat mokslininkai. Ministras pirmininkas tikisi, kad taryba padės prisidėti prie didesnio kainodaros skaidrumo, geresnės rinkos konkurencijos bei didesnio vartotojų informatumo ir pasitikėjimo. Be to, anot jo, šios tarybos veikla gerins konkurencinę aplinką smulkiems rinkos dalyviams. Negana to, Seime jau įregistruotas siūlymas įvesti lengvatinį PVM būtiniausiams maisto produktams, maitinimo verslui, taigi mes šiandien ir pasišnekėsime. Valdžia nori stebėti ir reguliuoti maisto produktų kainas, kas iš to bus. Tokia šiandien mūsų tema. Ir šiandien su mumis nuotoliu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Sveiki, Algirdai.
Sveiki.
Ekonomistas, biudžeto ir finansų komiteto narys Raimondas Kuodis. Sveiki, Raimondai.
Sveiki.
Ir Norfos įmonių pagrindinis akcininkas Dainius Dundulis. Sveiki, Dainiau.
Labą dieną.
Tai, Algirdai, pradėkime nuo jūsų, aišku, nuo pačios idėjos. Aš prisimenu turbūt, kad kiekviena valdžia vienai par kitai patėjusi valdyti šalies jau pirmomis dienomis mąstydavo apie tai, kaip reikėtų čia prižiūrėti, reguliuoti maisto kainas. Ir turbūt aš neprisimenu valdžios, kuri to nedarė vienai par kitaip arba bent jau nedeklaravo, kad taip darys. Ar čia jūsų šitą idėją kuo nors nauja bus?
Nežinau, ar ji bus nauja. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad mes vykdom savo programą. Mūsų programoje buvo parašyta apie panašios ar tarybos kūrimą, kaip buvo parašyta apie lengvatinį PVM, kuriam, pavyzdžiui, aš skeptiškai tai žiūriu. Mano galva, kad pirma, geriau komisija negu kažkokios lengvatos, jo labiau kaip biudžete vėjai pučia.
Komisija irgi, nu, jeigu matys, kad blogai su maisto produktų kainomis, tai irgi inicijuos kažkokias tai reguliavimus.
Jūs sakėt, vat ją sukurs iki sausio pabaigos, iki vasario pabaigos jį turi pateikti rekomendacijas vyriausybei, tada vyriausybė turbūt gali ateiti su kokiais nors įstatymo pataisom arba nutarimais vyriausybės, kurie gali reguliuoti, nes pas mus yra institucijos, kurios ir šiandien stebi kainas. Vat mes kitą savaitę biudžeto finansų komitetas kviečiame Žemės ūkio ministeriją, banką, statistikos departamentą, kad pašnekėti apie tai, kad vyksta su kainom. Plius ten yra Žemės ūkio stebėjimo įvairios institucijos. Tai nėra taip, kad tai nevyksta, bet šiuo atveju aš matau norą susodinti prie stalo būtent visą grandinę maisto ruošimo, tai yra žemdirbius, gamintojus, prekybininkus ir mokslininkus, ir kad jie pasižiūrėtų, ar yra galimybės kažką padaryti ir ką reikėtų daryti, kodėl Lietuvos maisto kainos yra vienos didžiausios Europos Sąjungoje. Tai...
O kokie čia, Algirdai, galėtų būti, nu, vis tiek hipotetiškai, jūs sakote čia taip, iki sausio pabaigos bus suformuota ta taryba vienai par kitaip, bet hipotetiškai, kokie galėtų būti šiai dienai pamašius įstatymai, kurie galėtų kažkaip įtakoti maisto kainas. Nu gerai, ten, sakykime, gamintojai sakys, mūsų yra savikaina tokio produkto užsimeta, ten kažkiek tai prekybininkai jų irgi ten turi savo maržas ir visa kita ir visa kita. Tai dabar, nu, sakys, niekur čia nėra ką galima sumažinti, bet to auga algos kiekvienais metais, nu tai savaime, aišku, jos patempia yra, bet to energetikos ištekliai taip pat brangsta. Tai dabar ateis ir ką, ir nu, vat reikia kažkaip sustabdyti kainų augimo, o kaip jūs tai jį sustabdysit? Koks gali hipotetiškai būti įstatymas?
Raigardai, aš manau, kad pirmiausiai Yra šalis, kurios reguliuoja. Tai yra, vat, jūs paminėjot maržą, nustatyti, kad tai negali viršyti, pavyzdžiui, 10%, ar 5, ar 3, ar 20. Tai čia yra siūlymo klausimas.
Kino marža, prekybos tinklų marža?
Taip. Na, aš specialiai pasižiūrėjau, Žemės ūkio duomenų centras teikia kas savaitę kainas mūsų įvairiuose didžiosiuose prekybos centruose. Tai jos kai kur skiriasi vos ne dvigubai, trečdaliu tikrai, kai kurie produktai. Ne, tai, vat, aišku, reikia matyti visumą, mes su poniu Dainium Dunduliu vakar diskutavom apie tai, kad vieni segmento elementai maisto vienose parduotuvėse pigesni, kitose brangesni. Na tai, sakau, pažiūrėsim, kas iš to išeis. Aš negalvoju, kad tai yra panacėja, ar čia įvyks stebuklas ir viskas susinormalizuos ir kainos neauks. Aš manau, kad normalioj kiekvienoj šaly, ten, kur yra nedidelė infliacija, turi kainos augti, kaip turi augti atlyginimai, ar tai normalus ekonominis procesas.
Dėkui, Algirdai, tai vat, Dainiau, su kokiu nuotaika jūs pasitinkat kalbėjimą apie tai, kad prekybos tinklam, pavyzdžiui, reikėtų reguliuoti maržas tam tikrą?
Na, gal pradžiai apie tai, kad kainos neauktų arba jos netgi mažėtų, Norfa visą laiką buvo už tai ir Norfa visą laiką siekė, kad kainos būtų kuo mažesnės ir iš tikrųjų, nu, vadinkim, Norfos iškilimo ir sėkmės tas visas modelis, tai yra dėl to, kad iš tikrųjų taikydavo kaip galima mažesnės pardavimo kainas. Bet sakysim, visą laiką kainos turi tam tikrą ribą, nes žemiau negu tau leidžia nupirkimo produktų kaina ir tavo kaštai, tu vis tiek ilgai negali taikyti. Ir čia, aišku, buvo tokia, nu, kaip pasakyti, jūsų tarpusavį diskusija, kad kažkokias kainas nuleisti. Iš tikrųjų, mažmenoj, pavyzdžiui, kaip Norfos asortimente yra 20 tūkstančių pavadinimų prekių. Tai nėra jokių problemų, ten sąlyginai tam tikrą procentą nuleisti kainas, bet tada kitas pusė, tada pasikels. Čia tik tai persistumdys, įsivaizduojat. Čia jeigu paprastai, nu, tai man teko matyti kaimininių, ne visai demokratinių šalių pavyzdį, kur užfiksuoja, pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų ankainį ir ten yra gamyba plus valstybinė. Tai reiškia, aišku, už kiek yra nuperkama 100% visiems, aišku, kad ankainis nedidesnis negu tada, parduotuvėse praktiškai vienoda kaina, bet tada, pavyzdžiui, per pieno produktus degtinė susikompensuoja. Pas mus yra, tarp kitko, analogiška situacija su tabako gaminiais, nes tabako gaminių kainos pas mus yra užfiksuotos.
Mhm. Kitaip sakant, jeigu degtinė fiksuota, tai tada pienas bus brangesnis.
Taip, nes vis tiek tu turi, kaip pasakyti, užsidengti. Ir aš, aišku, galvoju, pavyzdžiui, užfiksuoja ankainį 10%, nu, visiems tinklams, visiems prekybininkams, nedaugiau 10%. Aš galiu, jeigu tai įvyks ilgai, aišku, kažkurį laiką tinklai ištems, bet jeigu tai įvyks ilgai, tai galiu drąsiai pasakyti, kad prekybininkų Lietuvoje nebeliks. Nes, žinot, mes ir su bankais dabar matėm, kaip vienas bankas kaip ir kelia būstinę lauką, nors ir labai aiškinama, kad labai geros sąlygos, bet kažkodėl iš Lietuvos jisai traukiasi. Ir žmonės šneka, kad ir antras liktais pasiruošęs eiti.
Gerai, tai čia, aišku, dėkui Dainiui. Raimondas Kuodis klausėsi čia, kaip suprantu, įdėmiai iš tos diskusijos ir apie bankus, turbūt irgi daug metų išdirbęs Lietuvos banke, Raimondas monitoringą turbūt matė, koks daromas ir kodėl pasitraukė čia atskira kalba, bet ką jūs galvojate apie kainų reguliavimą, Raimondai?
Čia šita tema yra, nu, mažiausiai ten 2000 metų senumo, klasikinė ekonomika ir prieš ją buvusi antikinė ekonomika, ten didžiąją dalim rėmėsi tokia vadinamąją teisingos kainos doktrina. Ir žmonės filosofavo, kad, na, kaina turi atspindėti na, daugiau mažiau kaštus. Reiškia, aišku, visi turi gauti savo teisingas dalis, turėti savo kapitalo gražas ir taip toliau. Na, tai čia, kaip sakant, senas dalykas. Ir šiaip nemažai šalių turi dėl viešosios opinijos tokias sistemas, va dabar va, Kalifornijoje gaisrai, ne, va, Kalifornija turi savo, taip vadinamą įstatymą, kad, na, negalėtų naudotis šiuo atveju viešbučiai, kadangi daug sudegė būsto ir ar nuomotojai, negalėtų nelaimę naudotis pinigavimuisi. Ne? Nu, tai vėlgi kontroversiška doktrina, sakykim, bet daug kas ją turi. Tai kodėl šitas klausimas grįžo į Lietuvą? Turbūt dėl to, kad na, mes prisimenam tą visą energolachatroną vadinamą europinį, čia, kaip sakant, Europos kaltė, kuris smarkiai sukėlė kaštus prekybos tinklams, gamintojams. Bet žmonės dabar klausia, energetika lyg yra normalizavusis daugiau mažiau. Kaip sakant, kodėl kainos taip nekrito žemyn? Nu, žinoma, per tą laiką buvo kiti dalykai, kilimas, minimalios algos didėjimai ir panašiai. Na, tai mes tiesiog turim suvokti kontekstą ir verslas turi suvokti kontekstą, kad jis negyvena, kaip sakant, tokioje izoliuotoje aplinkoje, kur viešojo opinija, na, kaip galima būtų ją ignoruoti. Tai politikai...
O dėl viešosios opinijos, Raimundai, čia dėl to, kad politikams ramiau gyvent būtų, nu, visuomeniai ramiau gyvent, aš taip įsivaizduoju, jeigu hipotetiškai mes sakom, pas mus kainos reguliuojamos ir reiškia, mes neleisime, kad kainos būtų ten didesnės negu reikia, tai sąlyginai visuomenė tampa ramesnė, nu, mažiau įelektrinta, nes nu, jie nesako, oi, tai čia prekybininkai ten plėšikai ir dar kažką, jie čia taip, o, yra pasakyta, mes sureguliavom, viskas tvarko, jauskitės ramiai. Gal kai žmogus jaučiasi ramiai ir įsitikinęs, kad valstybė kišasi, tai nėra ten kažkokių socialinių neramumų. Gal čia gerai?
Na, vėlgi, mes turim dabar svarbesnių problemų kaip šalis, regionas, geopolitinių ir panašiai, kad dar turėti ir šitą temą. Tai vėlgi, čia turbūt ne vieta moralizuoti verslą, bet o kodėlgi ne. Jeigu mes siekiam ilgalaikės taikos ekonominiuose santykiuose, tai mes turim atrasti tuos sprendimus, kad valdžiai nereiktų kištis arba kištis mažiau. Nu, pavyzdžiui, ten prancūzai turi pieno klausimą išsprendę, ten daugiau mažiau, kad na, būtų tvaru, kad nereiktų tų karvių pjauti, reiškias. Na, visi patenkinti yra pieno, yra produktų už kažkokios prieinamą kainą ir taip toliau. Ir valdžiai ten labai kažkaip kištis nereikia, jie kažkaip ta visą grandinę susitarė dėl tų proporcijų daugiau mažiau. Na, tai norėtųsi, kad pas mus būtų darnesni tie santykiai ir mažiau reikėtų mūsų laidose kalbėti apie šitos dalykus, bet kadangi jau yra kalbama, matyti yra kažkas kažkurioje vietoje, sakau, tas nepasitenkinimas. Ar jisai pagristas ar ne, analizės reikia ir daug institucijų, kaip ir Algirdas minėjo, jau Lietuvoje užsima to, ir žemės ūkio, kaip sakant, atskirai yra, ir panašiai klausimas, ar čia reikėjo dar įvelti stratą, pavyzdžiui, šiuo atveju, kuri, na, tiesą pasakius, nelabai čia tinka šitiems dalykams, analizuoti.
Dėkui, Raimundai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime, atvirą pokalbį, valdžia nori stebėti ir reguliuoti maisto produktų kainas. Kas iš to bus, apie tai šiandien šnekamės. Algirdas Sysas, biudžeto finansų komiteto pirmininkas, Raimundas Kuodis, biudžeto finansų komiteto narys konservatorius, Dainius Dundulis, Norfos įmonių pagrindinis akcininkas, šiandien mūsų pašnekovai. Algirdai, vis dėlto dar grįžtant prie to, kaip čia viskas turėtų atrodyti, ar kalba eis apie visas prekes, na, šiuo atveju maisto produktus paimkime, bet ar apie visus maisto produktus, ar kažkoks krepšelis, nes anksčiau būdavo bandoma sudėlioti kažkokį krepšelį ten gudrų, kuris ten būtiniausias yra, ar kaip? Kaip įsivaizduojat visą tai? Ar čia visas tas 20 tūkstančių prekių, kurias ten minėjo Dainius Dundulis, iš tikrųjų sustebėti įmanoma?
Aš lygiai taip pat, kaip ir jūs, negaliu atsakyti šitą klausimą. Kaip tai bus, aš norėčiau...
O kaip jūs norėtumėt, kad būtų? Ar būtiniausi produktai, nes nu, bus prekių visą laiką ten, nežinau, koks nors viskis ten ypatingas už 400 eurų, už 500, nu tu ten
reguliuojas. Tai yra labai retų produktų, kurio lentynose galim pamatyti ir nežinau net kaip jos reikėtų vartoti. Tai aš manau, kad eina kalba apie pagrindinius, nu ką mes visą laiką girdim, kai paskambina jūsų radiją ar kitą, piliečiai, tai jie kalba apie pieną, duoną, sviestą, varškę, stebėjimas iš kart vat, po naujų metų, nors, taip sakant, akcizai dar nesuveikė, bet kainos kai kuriem maisto produktams iš kart 10-20 centų padidėjo. Tai apie tai turbūt kalba ir bus pagrindinė. Ir tas krepšelis irgi tokių pačių principų buvo sukonstruotas. Tai yra būtiniausias prekės, kurios reikalingos.
Ir sūris, pavyzdžiui, nu, sūris toj pačioj Norfoj, kurio aš ten sūrį perku. Sakykime, jisai yra ir 6 eurų už kilogramą, ir 15 ar 18 eurų už kilogramą. Nu, koks nors lėktas sūris, sakykime. Tai kaip čia vat irgi sureguliuot? Kas ką perka, tiesą sakant? Vieniems atrodo, kad reikia čia labai brangų sūrį pirkti, kitiems gal ir paprastesnis sueina.
Tai... Aš matau, kad pirmą savaitę sausio Norfoje buvo pigiausiai vidutinė kaina sūrių fermentinių, kitose šiek tiek brangesnė, bet taigi čia yra pasirinkimo klausimas. Mes gyvenam laisvoje demokratiniai valstybei. Vienas nori valgyti su pelėsiais, gal jam sveikiau su pelėsiais, o kitas nori paprasčiausiai baltą varškės sūrį lietuvišką.
Bet tas, kuris nori valgyti su pelėsiais, gal jis irgi, kur ten tas sūrį su pelėsiais ten 100 eurų už kilogramą kainuoja, sakys, ir mums pareguliuokit kainas, jeigu jau visiems reguliuojat, ta prasme. Mes irgi norim, kad ne 100 kainuotų, o 500 eurų, pavyzdžiui.
Tai jeigu bus tokia taryba, pilietis Raigardas Musnickas galės parašyti prašymą ir kada būtų apsvarstyta ir pelėsinių sūrių kainos, bet aš manau, kad iki to nebus pasiekta.
Tu mane nereaguosit, reiškia.
Ne, aš nežinau, kaip tai reaguos, nes kol kas aš neįsivaizduoju, kas dalyvaus, kas iš prekybininkų, kas iš gamintojų, kas iš žemės ūkio, kokie mokslininkai ten dalyvaus. Galbūt galėčiau protingesnis būti šito klausimu po kitos savaitės trečiadienio komiteto posėdžio, kaip išgirsime banko, žemės ūkio ministerijos samprotavimus. Kol kas tai daugiau klausimų negu atsakymų galiu pateikti.
Gerai, tai bet kokiu atveju mes irgi samprotaujam, jau čia pradžia yra samprotavimo mūsų, nes Dainius Dundulis turbūt vienas ryškiausių atstovų yra prekybos tinklų, tai jau jo nuomonė irgi turbūt, kadangi prekybininkus ten irgi kviesi, tai Dainiau, vis dėlto, nu vat, iš tikrųjų, ar įmanoma būtų, jūsų akimis, ar įmanoma sumonitorinti visas kainas valstybės institucijom ir kažkaip tai, nu, gal jūs patys ten kažkokį krepšelį galit, nu, aš atsimenu, kai prieš kadenciją Sauliaus Skvernelio vyriausybė irgi buvo toks žygis prieš prekybos tinklus, ten visa kita, tai tada kažkaip prekybos tinklai reagavo į tai, gal išsigandę ir ten pateikinėjo įvairių pasiūlymų, koks galėtų būti krepšelis, dar kažkas, tai gal patiems reikėtų kažkaip tai iniciatyvos imtis.
Apie pačių iniciatyvą tai yra negalima, tai neleidžia įstatymas. Mes negalim jokių būdų, kaip pasakyti, netgi įtakoti apie kainą, kokia turi būti, nes tai draudžia konkurencijos įstatymas. Ir iš tikrųjų kartais net nu, nesupranti, kad nu, vis tiek stebi, kas vyksta, kokie būna nusižengimai, sakysim, kartais net nesupranti, kad, sakysim, ši čia gali būti problema. Tai geriau yra iš tikrųjų šitą vietą mums, sakysim, prekybininkams net nebandyti lysti, nes po to galim su to vėzdu gauti per galvą. O dėl monitorinti, tai šiuolaikiniam priemonėm iš tikrųjų to problemų nėra. Iš tikrųjų tai yra viskas turima, valstybė turi tai visą. Tik tai kaip taisyklė dar bandys per kitą kanalą paimti, nes aš, pavyzdžiui, kas liečia duomenų, tai kaip taisyklė per vieną kanalą valstybė neužtenka. Turi duomenis, bet turi pateikinėti ir antram, ir trečiam, ir penktam. Ir šiandien dienai mokesčių inspekcija turi ir visas sąskaitas faktūras, ir kasos aparatus tuoj turės, arba jau turi, pats, man atrodo, jau turi. Žodžiu, visi skaičiai pas ją yra. Tai jūs pasimkite iš jos ir viską žiūrėkitės. Antras dalykas. Aš tai, pavyzdžiui, asmeniškai, nu, tikrai mes, nu, prekyba, sakysim, bet tinklas, tai yra iš tikrųjų labai didelis duomenų kiekis. Ir aš nesistengiu iš tikrųjų visų duomenų valdyti, nes kai tu per daug pradedi valdyti, tada nieko nesuvaldai. Tai mano čia irgi tokia pastaba, kas kad jūs surinksit visus duomenis, kaip juos suvaldyti reikia. Tai yra neįmanoma. Žmogaus protas, jisai nesuvaldo, tiek informacijos jis negali aprėpti. Vienintelis dalykas, aišku, kompiuteris taip toliau surinks tos duomenis, išmes kažką, tai ko tu norėsi pagal algoritmus, o ką po to darysi? Ir dar mano tokia maža pastaba iš tikrųjų. Man tai aišku keista dėl tos komisijos, taip toliau, nėra jokių problemų pasižiūrėti, bent jau kas matematiką baigė, nežinau, abejoju, ar būtina net vidurinė mokykla, nu, pagal senus laikus gimnaziją, užtenka gal net 8 klasių, pasižiūrėti, kokia, kaip ta kaina susidaro. Ir nebūtina mokslininkus su profesoriais laipsniais, kad pasižiūrėt kainą, kaip jinai susidaro, labai, labai tai yra primityvu, paprasta ir paprastai, kai iš paprasto dalyko išpučiamas labai sudėtingas, tada kaip taisyklė negaunama nieko. Mano tikslas ir yra, kad atvirai pasakius pasižiūrėtų, kaip yra iš tikrųjų, o ne taip, kad ištrauktų patį brangiausią produktą ir aiškintų, kiek ten daug uždirba. Ir dar vienas dalykas, aš tikrai masiškai tai matau, neatsistebiu. Skaičiuoja kainą ir PVM neuždeda ir PVM prideda prekybininkui kaip pelną. Žodžiu, ant tiek, nu, aš net nežinau, kas tai yra, ar specialiai tai daroma, ar neprofesionalumas, net neįsivaizduoju. Aš taigi matau tuos skaičiavimus ir aš irgi mačiau skaičiavimus ten kažkada sviesto kainą, kaip skaičiuoja. Toks, nu, jausmas, kad tai yra fikcija iš viso, kad tai specialiai atrodytų prieš visuomenę labai blogai. Nu, išmokit susiskaičiuoti po galais.
Dėkui, Dainiau. Padarom trumpą pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Valdžia nori stebėti ir reguliuoti maisto produktų kainas. Kas iš to bus? Šiandien bandome aiškinti. Algirdas Sysas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas, Raimundas Kuodis, biudžeto ir finansų komiteto narys, konservatorius ir Dainius Dundulis Norfos įmonių pagrindinis akcininkas šiandien su mumis laidoje. Tai, Raimundai, prieš pertrauką mes ten aiškinomės ir toliau, ką galima būtų reguliuoti, nes turbūt yra produktų, kur kai kurie produktai yra labai marketinginiai, čia mes ir per pertrauką kalbėjomės, kurie už brandą yra brangus labai dėl to, kad ten turi vieną ar kitą pavadinimą brangų, yra produktų, kurie dvigubai pigesni, o gal ir net trigubai pigesni, kurie neturi ten kažkokio ypatingo brando, bet perki kokybė ta pati daugiau mažiau. Ir gal visko galima rasti, negalima turbūt apriboti, jeigu žmogus nori kažką brangiai pirkti, gul perka brangiai. Tai va tas kainų reguliavimas iš principo jūsų akimis, kaip jūs sakote, nuo antikos laikų žmonės norėjo tam tikrą prasme reguliuoti, bet laisvoj rinkoje ar jisai duos kažkokį rezultatą, ar neapsivers čia viskas tik tai į priešingą pusę?
Vėlgi mes ramiai supraskim tą kontekstą, kodėl politikai naudoja šitą kortą, ypač prieš rinkimus. Tai todėl, kad jinai yra populiari korta ir dėja tas politinis populizmas kaip vėžys plačiai plinta po pasaulį ir čia Lenkai daug kur mūsų užkrėtė tuo, ten atsimenam tos susiranda politikas, ko čia žmonės nemėgsta bankų, ten prekybcentrių, dar kažko, reiškias, nu, pradeda juos taršyti čia viešoje erdvėje. Ne tiek norėdamas išspręsti klausimą, kiek norėdamas pasidaryti taškų ant šitos temos. Nu, tai dėja, mes esam va tokioj politiniai pusiausvyrai, kur, sakau, tie tikrieji tikrosios problemos, pamatinės, ką daryti su energetika, ką daryti su ten galgų ir kokiu nors našumo santykiais. Jos dinksta, nes jos yra sunkios, žmonės jų nesupranta, o žmonės supranta, va, kad va sviestas virš 3. Nesvarbu, kad tas sviestas, tam, kaip minėjo kolega, turi tą marketingo dedamą ir tautinis sviestas bus brangesnis, irgi žmonės sako, kodėl mūsų tautinis sviestas čia kainuoja dvigubai negu Lenkijoje mūsų tas pats tautinis sviestas. Todėl, kad Lenkijoje jis jau nebe tautinis sviestas yra. Betimas kažkoks, taip pat mūsų lygiai tas pats kažkokių yra latviškų prekių, kur matai, kad gerokai pigesnės tas. Ir tai žmonės turi tą pasirinkimą galų gale, nu, vėlgi, jeigu kažkas laikinai pabranksta, nu ką, kokia racionali reakcija mūsų. Nu, bandom ieškoti alternatyvų. Gyvenimas pilnas alternatyvų. Galim kažkiek pabūti be tos viesto, kol ten susitvarkys tos rinkos ir panašiai. Na, tai šiaip netgi dėl šitų priežasčių infliacija yra pervertinama.
Bet Raimondai, yra objektyvios priežastys, tai gamybos kaštai, sakykim, ten ir taip toliau, darbo jėga visa, kuri ten darbuojasi. Ir yra, nu, tokios gal, aš nežinau, kaip jas pavadinti, subjektyvios dalykai, tai kai galbūt, ar jūs matote, tai kai keliama kaina dėl to, kad šiaip iš principo kyla algos, vat ir tada prekybininkai galvoja, nu, kyla algos, kodėl čia nepakėlus, vis tiek tada galės susimokėti. Ar yra vat tokie dalykai, nes mes galim sakyti, per ten 5 metus algos pakilo 50%, ar ne, ar kažkiek tai reiškia. Tai vadinasi, galima sakyti, kad reiškia, jeigu pritempiama prie algų augimo, tai produktus galima palikti anos prieš 5 metus kainomis, o algos tegul kyla. Ar galėtų toks būti atotrukis tarp algų kėlimo ir maisto produktų?
Nu, vėlgi, kai dirbau Lietuvos banke, tai aišku, mes ten rimtų mokslo užsiminėjom, apimant ir visokių tarp šakinių balansų analizę, kurie atsako mums į klausimą, pavyzdžiui, kiek turėtų objektyviai kilti kokią nors, nežinau, sviesto kainą, jeigu benzinas pabrango 10%. Na, tai tu vis tiek turi išeiti, o kiekgi tas benzinas sudaro tai sviesto kainą. Nes tai tada na, gali pasakyti, kad va, toks kilimas ten sviesto keliais centais jis yra objektyvus. Žinoma, kartais žmonės nesupranta tikrai šitų savikainų struktūros, daug ekonomistų net nesupranta tos savikainų struktūros, nes jie net nežiūri tos tarpšaknius balansus, netgi juos pažiūrėjus, ten reikia mokėti matematiškai juos, ten tokia sudėtinga likčių sistema yra, reiškia, kompiuteriui duodi paprastai šitą uždavinį. Na, va, tai aš įsivaizduoju, kad ta analizės institucija, jinai bandys kažką turbūt panašaus daryti. Kaip Lietuvos bankas, kaip prisimenam, turėjom tokią studiją padarę, po to, sakau, lohatrono ten siautėjimo energetinio, ar tikrai na, buvo pagrįsta 20% infliacija Lietuvoj, ar buvo pagrįsta energetiniais šokais. Nu ir atradom, kad iš esmės taip. Nes ten energija tada pabrango vos ne dvigubai ten ir panašiai. Tai buvo šalių, kurios susitvarkė su lohatronu, kaip Ispanija. Geriausias pavyzdys, taip pat ta infliacija buvo 6%. Bet dėl to, kad jinai išjungė tą lohatroną ir pasakė, baikim čia tos cirkus džiuginkim Putino savo kvailystėmis. Nu, tai čia aš ne prieš tokio tipo analizę, ta prasme, kad daug dieve, kad, sakant, būsim protingesni, jeigu pasižiūrėsim šitos reikalus iš tokios skaidros struktūros, bet tam reikia supratimo, kaip ta ekonomika veikia, nes, kaip kolega minėjo, ten PVM priskyrimas pelnams, nu, tai rodo kažkokia visiška, nežinau, schizofrenija, kad žmonės žiūri į knygą ir mato špygą realiai. Tai taip, vėlgi, nu, manau, kad visi kartu čia pasižiūrėsim, ką ta būsimoji taryba kaip ir tą analizę daro, aš tai tikrai turiu žinių, kaip ją korektiškai daryti. Tikiuosi, kad jie ir paklaus gal mūsų kažkaip, kaip tą daryti, nes tikrai ne kiekvienam čia net ekonomistui, sakau, tarp šakinius balansus vartyti.
Aišku, dėkui Raimondai. Tai vat, Algirdai, toliau tęsiant, bus laukia, kaip čia pasakyti, nu, aš žinau, kad jūs pasakysit, sunkaus darbo mes nebijom ten ir taip toliau, bet toksai truputėlį miglotas ir sunkus darbas laisvoj rinkoj sureguliuoti, nu, kaip čia, pamatyti visas kainas, nuspręsti, kurios turėtų būti mažesnės arba nekilti, ir kiek čia iš viso laiko užimtų tas monitoringas, nes tauta paskui sakys, nu, tai jūs pradėjo daryti darbus, ir parodykit rezultatą, kame tas rezultatas, ir kame tas rezultatas turėtų būti, tiesą sakant, kažkokias lubas įvesit ir, nu, ir viskas, ir žmonės ateinančius 30 metų už sviestą mokėję 2 eurus, taip ir mokės toliau, vat, nu, vat, koks yra rezultatas, koks galėtų būti?
Koks bus rezultatas, vėlgi Raigardai, palaukim biškį. Gal jo jokio ir nebus, gal bus toliau neprognozuojamai gali aukti kainos, nors tam net priežasčių nebuvo, arba buvo, taip sakant, kažkokie gazdinimai, kad kažkas tai keisis ir tada iš anksto kažkas pakelia savo prekį į kainą. Buvo ir tokių atvejų Lietuvoje, tai nieko čia naujo, bet aš negalėčiau pasakyti, kad ką padarys ta komisija. Aš galiu pasakyti, ką gali daryti mūsų komitetas, kaip parlamentinės kontrolės komitetas. Tai mes seksim šitą procesą ir jeigu reikės politinio įsikišimo, tai yra įstatyminio įsikišimo, tą ir darysim. Jeigu bus tokios rekomendacijos ar ateis tokie įstatymo projektai. Nes čia ne vien Lietuvos problema. Gruodžio 6 dieną Europos parlamente sukurta analogiška žemės ūkio ir maisto kainų komisija, kuriai pirmininkauja žemės ūkio komisaras. Tai prieš 2 mėnesius faktiškai jau įkurta Europos Sąjungos mastu, vadinasi, jie irgi teiks kažkokias rekomendacijas, gali atsirasti kažkokios naujos direktyvos. Tai aš manau, kad šitas žingsnis tiesiog beveik sinchronizuotas, kad problemą mato visoje Europoje dėl maisto kainų, nes skirtumai yra labai dideli kai kur, nereikia čia didelės analizės žiūrėti, užtenka nuvažiuoti į kitą šalį ir pamatyti, kiek vienas ar kitas produktas ten kainuoja, aišku, turint omeny tam tikras PVM lengvatas kai kuriuose šalyse maisto produktams, kaip jos ten veikia, ar
bet mes kartais lyginam šalis tokias, kurios ten yra sunkiai palyginamos, ten kokia nors Lenkija, visą laiką kaip pavyzdį imam, kur ten nu, konkurencija tarp tinklų yra didžiulė ir visa kita šiaip
jau. Tai tvarku, aš viską tą suprantu. Tai
reikia 90 bankų nacionalinių veikia ir taip toliau, nu žodžiu, tai kartais
reikia įvertinti visus faktorius, apie ką kalba ir mano kolega Raimundas. Negalima čia žiūrėti tik tai į kainą vienoj prekystalį ir kitoj. Veikia daug veiksnių ekonomikoje ir kainų politikoje. Tai tikėsimės, kad tikrai ta komisija nesudirs į tuščią. Tai ta prasme, kad nieko nepateiks, nieko nepasiūlys ir viskas liks kaip buvo. Tikrai mums reikėtų Lietuvai pasitempti, nes mes tikrai, kai maisto augimo kainom, tikrai vieni iš pirmaujančių Europos Sąjungoje. Tai reikia daryti kažkokias išvadas. Nors aišku, aš esu šalininkas, kad vis tiek kainų augimas yra neišvengiamas, tik tai netoks didelis, o tam, kad žmogus įpirktų, tai jis turi gauti normalų atlyginimą, normalią, jeigu tai yra pensija ar kitokia išmoka. Ir žmogus pats nusprendžia, ką pirkti, kada pirkti, kaip pirkti. Tai taip, tada susinormalizuoja rinka. Visokios išlygos, visokie kiti dalykai iškraipo tą rinką. Ir vat, žiūrint į tą pačią lentelę, aš matau, kad vat mes apie sviestą daugiausia kalbėjom. Tai pirmą savaitę brangiausias sviestas, kai tik buvo pas mūsų kolega, kuris dalyvavo laidoj už kilogramą, virš 11 eurų, o Lidlė buvo 8. Nu, tai, bet jeigu žiūri kitus produktus, tai Norfo yra mažiausi, o kitoje didesni. Nu, tai vat ir balansuoja, apie ką ponas Dainius ir kalba.
Tai, ponia Dainiau, vis tiek, apibendrinant, jau čia mūsų laidainai pabaiga, aišku, tikrai dabar bus labai įdomu pasižiūrėti, kokie bus sprendimai tos komisijos, bet vat, jums pačiam norėtųsi, kad kur valdžia nepriskaldytų malkų, taip, kad paskui iš tikrųjų reikėtų svarstyti, ar čia neperkelti verslą kur nors kitur, ar dar kažką. Yra tokių pavojų, kur gali būti perlenkta lazda?
Man, aišku, norėtųsi iš tikrųjų, kad būtų iš tikrųjų rezultatas. Labai nemėgstu tuščios eigos. Ir sakysim, jeigu, nu, aišku, kad iš viso nebus jokios naudos, tai geriau nepradėti darbo. Ir sakysim, dėl tos sukurtos tarybos Europos Sąjungoje. Tai, sakysim, ką gaus Europos Sąjungos piliečiai iš tos tarybos? Aš manau, greičiausiai nieko. O funkcionieriai, kurie į tą tarybą, nu, sakysim, atėjo dirbti, tai gaus labai gerą atlyginimą ir be jokios atsakomybės darbą. Tai, sakysim, kur tai mes puikiai suprantam, kad tai sukurtai tarybai, tai nauda yra labai tokia gera, o, sakysim, piliečiam ir ypač verslo, sakysim, objektams, nebūtinai ir darbuotojams, tai tą tarybą reikės apmokėti. Tai čia, ir aš čia tokį komentarą iš tikrųjų po vakarykštės diskusijų laidos paskaitysiu žmogaus. Tik tai išimsiu asmeniškumus, nes, nu, kad nežininėt nieko. Svajonė pakelti algas ir kainą sumažinti. Kaip visi pamiršo anksčiau buvusios vyriausybės kainų mažinimo per knygelės su talonais mažose parduotuvėse ir pieno pardavimą nuo karvių tiesiai į parduotuvės. Na tai hiperparduotuvėse pieną kažkiek valstiečiai pardavinėjo, bet brangiau nei parduotuvėje. Ir trumpai tęsiasi pasaka. Dabartinė partija pamiršo, kam buvo techninė revoliucija pasaulyje, ogi kad greičiau, pigiau viską pagaminti ir parduoti. Čia komentaras, čia ne aš.
Tai netikit, aišku, tą komisiją, netikit, kad jinai kažką racionalų.
Jinai suras atpirkimo ožį. Tai čia aš visą laiką
kas tas atpirkimo ožys galėtų būti? Kas tas atpirkimo ožys galėtų būti? Pavyzdžiui, visą laiką prekybininkas bus prie atpirkimo ožys.
Tai faktas, kad prekybininkas, nes tai yra populiaru prieš rinkėją. Nes prieš rinkėją tada marketingiškai gerai atrodys. Ir jis tada bus populiarus žmogus. Bet kainos, aš N kartų mačiau, kai būdavo tos skambios taip toliau, kai netgi kai kurie prekybininkai pasiskelbdavo, kaip sumažins kainas, bet to sumažinimo neįvykdavo, būdavo tik šou.
Nu, aišku, ten programiniai dalykai turbūt labai, labai būtų sunku suprasti politinę jėgą, ypač socialdemokratinę, kuri, sakykime, nesistengtų, kaip čia, pabandyti tokio socialinio daugiau kažkokio tai ten dialogo per kainų mažinimus, reguliavimus įvesti. Tai čia būtų liberalai, jeigu apie tai šnekėtų, gal būtų keista, aišku, bet kai socialdemokratai tą daro, tai čia niekiek nesistebi, tai daro kadencijos pradžioj, gal iki pabaigos užsimirš, ką čia norėjo padaryti ir paskui jau nebekels klausimų. Raimondai, tai vis dėlto, jūs pats kaip ekonomistas sakote, nu, gali būti prasmė monitorinimo, bet vis tiek, rezultatas jūsų nuomone įmanomas kažkoks ar ne, ar vis dėlto, nu, skeptiškai žiūrite?
Aš arčiau tų skeptikų, kaip sakant, todėl, kad pas mus irgi tos sąlygos gana geros konkurencijai, matom, kiek čia daug tų prekybos centrų, kai kas nesako, kad jų per daug investuota į tą tinklą ir dabar tas tinklas bando nevatai atsimti kaštus investavimo, bet čia jau kita tema, kaip sakant. Va, tai turim šalia, esam maža šalis, yra tos konkurencijos aplinkiniams valstybėm ir taip toliau. Na, tai dabar praktinis reguliavimas, jis tokio, labai komplikuotas dėl to, kad yra gana mažai homogeninių prekių, kaip sakant. Nu, ta prasme, kad aišku, kad jinai yra ta pati ta prekė, vat, ką jūs apie sviestą kalbėjote, reiškia, tai ir tai kokybės ten skiriasi, kiek ten ko pridėta ir panašiai, kas ten sviesto produktas ar panašiai. Na, tai sunku bus sugalvoti, o kas dabar tas krepšelis, ką ten konkrečiai jį įtraukti ir panašiai. Tai daug tokių
praktinių. Apklausą visuomenės galima padaryti visą laiką. Idėja Lietuvai, kas yra krepšelis, pavyzdžiui. Ir siunčia pasiūlymus visi.
Daugiau šalininkas to tokio sąmoningumo iš verslo bendruomenės pusės. Aš suprantu, kad visi esam mirtingi ir daugam norisi labai to greito pelno, nesvarbu kas. Šito yra ekonomikai, tas labai piktina žmonės, bet jeigu norim, sakau, harmoningų, ilgalaikių, tvarių dalykų, sakau, visi turi prisilaikyti kaštų, daugiau mažiau. Tos ne, kad kainos turi būti protingos, paremtos kaštų. Ir jeigu šitokia sistema įsigaliuot ne tik maisto produktuose, bet ir energetikoje, kitiems mūsų svarbiuose dalykuose, tai visuomenėje bus ganėtinė tokia rimtis, nebus kažkokių tai isterijų politinių šitais klausimais. Aišku, isterijas galima padaryti iš nieko šiais laikais, kaip sakant, ir tas apsimoka, dėja, tas paktal maksinimas, ten, tos instrukcijos ten būdo, sakau, surašyta, ant kokių sektorių reikia loti, kad į tave atkreiptų dėmesį, ant kažkokių didžiųjų, svarbių, kur, sakau, žmonės nelabai mėgsta, bankai, prekybos centrai, energetikai, dar kažką. Na, tai... Na, tai žiūrėsim, kaip sakant, vėlgi čia opozicijos turbūt balsas į dangų neis šiuo atveju, bet pasižiūrėsim, kaip tas komisijos dirbs, jeigu aš pasiruošęs padėti tiesiog metodologiškai, sakau, nes čia yra gana sudėtingas klausimas atsekti tas visas grandinės ir kad ten kiek kuo sąlygoja, sakau, pradedant energetikos ar ten kažkokių kitų žaliavinių dalykų, kurie paprastai neturi didelės netgi įtakos maisto produktų kainoms, nes ten pamatytumėt, kad duonoje grūdai ten sudaro 14% tik tai savikainos, tai galvotumėt, iš ko ta duona tada padaryta, jei ne iš grūdų, bet pagal, ten, mokesčiai, pelno maržos, darbo užmokestis, energija, patalpų nuomai ir užtat ir gaunasi, kad na, žmonės lik ir stebi grūdų kaina ir sako, nu tai kodėl šitą duoną tiek kainuoja. Bet vėlgi, kaip sakant, neatsitiktinai taip yra.
Nu kągi, dėkui mūsų pašnekovams. Mes, aišku, labai įdomu bus stebėti, kokias algas gaus kainų stebėjimo tarybos nariai.
Jie negaus, jie visuomeninė kol kas.
Tai visuomenininkai taip ir stebės tas kainas. Reikia, kad už darbą pinigus mokėtų, nes jeigu nemoka, tai iš vis nedirbs darbo normaliai. Gerai, bet kokiu atveju mes dar grįšime prie šitos temos turbūt ne vieną kartą, žiūrėsime, kas iš to gausis. Rezultatas čia kaip visą laiką nebūtinai turi būti koks nors, nes neatsimenu valdžios, kuriai būtų ką nors pavykę šitoj sferoj padaryti, bet kokiu atveju monitoringas matyt įdomus dalykas bus. Algirdas Sysas, Raimondas Kuodis, Dainius Dundulis šiandien mūsų laidos pašnekovą. Ačiū jiems, dėkui tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.